Velkommen til Mærk Podcast, hvor vi taler om alt fra design til detail.
Thomas, altså hvorfor lave sneakers helt forbundet af? Altså sko op og inder hele muligheden, når man rent faktisk kan lave sneakers med varer, der ligger på hylden og sig selv sæt sammen. Kan du ikke lige prøve at forklare mig det vanvittige projekt, I er gået i gang med?
Det er et godt spørgsmål, som har et meget vigtigt svar, og det er, at sneakerkulturen er utroligt bundet op omkring følelser og historie i virkeligheden. Og sneaker brands, som de store, vi kender dem i dag, har alle sammen haft en plads i historien, om de har været med i sange, eller været på musikstjerner, eller rockstjerner, eller basketballspillere, eller alt muligt andet. Og derfor var det vigtigt for os, når vi skulle skabe noget og komme op og konkurrere med nogle af verdens største brands, at vi lavede noget, som var 100% vores eget. Og vi har altid haft det mantra, at det var helt fair, hvis du ikke kunne lide vores produkter, eller ikke synes om designet, eller komforten, eller hvad ved jeg, men du skulle aldrig kunne sige, at vi ikke prøvede. Og det var ligesom vores måde at sige, at hvis vi skal have en chance i det her vanvidsbranche, vi er gået ind i, så bliver vi nødt til at gøre det all in. Så vi endte jo med at bruge halvdelen af vores startkapital på at lave den første sål, fordi der var ikke nogen, der skulle sige til os, at vi ikke prøvede ordentligt. Så derfor har vi gjort det helt forbundet og med ingen hyldevarer overhovedet, for det skulle være 100% vores egen identitet.
Det skulle være 100% Ark Copenhagen. Jamen, jeg fik jo lige sagt, at jeg er hos Ark Copenhagen, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Det har været svært at få fat i det, og lige finde en dag, hvor det kunne lade sig gøre, men nu lykkes det. Så nu skal jeg heller ikke sidde og bitche over det. Så tak for det, Thomas. Inden vi går i gang med hele podcasten, så tænker jeg, Thomas, kunne du ikke lige præsentere dig selv og fortælle lidt om dig og kort om virksomheden? Og så har jeg lige sådan tre hurtige opfølgende spørgsmål til dig personligt. Kunne du gøre det?
Selvfølgelig, og selv sagt, det var hyggeligt, vi fandt et tidspunkt. Mit navn er som sagt Thomas, jeg er co-founder og CEO i det danske sneakerbrand Ark Copenhagen, hvor jeg faktisk her til oktober, fandt jeg lige ud af, har 10 års jubilæum i virksomheden. Så det er 25% af mit liv, der er gået med at lave sneakers. Ark Copenhagen er founded af min barndomskammerat Kasper og jeg, og vi designer, producerer, markedsfører og sælger sneakers under brandet Ark i det meste af verden, både gennem egne DTC-kanaler, det vil sige vores hjemmeside, arkcopenhagen.com og .dk, gennem wholesale-forretning, det vil sige salg til andre butikker, og så gennem vores egen butik, der ligger på Strøget i København. Og mit daglige virke er selvfølgelig at have det overordnede ansvar for selskabets drift og vækst, og så sidder jeg også, kvæg vi stadig er et forholdsvis lille hold, involveret i alt fra e-commerce og finans til marketing osv. Så det er sådan lidt en alsidig hverdag i en entreprenant virksomhed.
En mand med mange kasketter på. Thomas, hvad betyder mode for dig?
Jamen, mode har for mig to betydninger. Der er den åbenlyse, som for mig er det her øjebliksbillede af, hvad tiden egentlig bringer af tendens og trends, kan man sige. Og det er jo sådan det åbenlyse svar, at vi er en branche, som hele tiden er i udvikling, og som hele tiden skal være med på den nye farve, eller den nye tendens eller trend. Men som CEO synes jeg også, der er en enorm vigtig ting i hele tiden at holde sig opdateret med, jamen, hvordan er det, vi drifter og driver selskaber anno 2024, som vi jo er i nu. Og det kan jo være nye muligheder for e-commerce-retninger. Det kan være, hvordan vi optimerer vores lagerstyring. Det kan være, hvordan vi køber varerne smartere ind, bedre ind. Så der er også noget mode i det her med, at man holder sig opdateret og ikke gør det samme, man gjorde sidste år, eller forrige år, eller for 10 år siden. Fordi jeg tror, hvis man gør det, så taber man, og specielt i vores branche, for det går sindssygt stærkt.
Detailhandlen bliver der jo talt meget om, sådan den fysiske butik, så dens rolle. Kan du fortælle om en oplevelse eller nogle tanker, du har gjort dig om den fysiske detailhandel?
Ja, det kan jeg godt. Jeg tror faktisk, noget vi har snakket om, min partner Kasper og jeg, som jeg faktisk vil drage ind, det er, jeg mangler stadigvæk, uagtet jeg har været heldig at besøge butikker i alt lige fra Tokyo og Seoul til New York, Paris og København, så mangler jeg stadigvæk at mærke den der butik, som har givet mig noget fuldstændig vanvittig oplevelse. Service, helt sikkert, det er der meget af, specielt når du kommer til Asien, og specielt hvis du kommer til Tokyo faktisk. Men når du tager og skal finde inspiration i noget, jeg synes, vi kunne lære noget af i vores branche, så vil jeg faktisk kigge rigtig meget mod restaurantscenen. Og jeg kan godt lide mad og vin, og har været heldig at kunne spise på nogle fantastiske restauranter rundt om i verden, men jeg vil sige, da jeg besøgte Alchemist, lige da de åbnede ude på Refsaløen her i København, så oplevede jeg for første gang en restaurant, som formåede at tage det, og som egentlig bare en simpel middag, hvor du får noget mad og drikker noget vin, at rive det koncept fuldstændig fra hinanden. Og involvere dig på en helt anden måde i den oplevelse, det er at være igennem deres hele aftens menu. Og grunden til, at jeg nævner det, det er, at jeg mangler stadigvæk at se det modebrand, som formår at rive oplevelsen fra hinanden, og egentlig gøre noget helt unikt inden for detail. Og det har vi mange snakket om, om vi kunne være det første brand, der kunne det. Det gad vi da vildt godt, og vi har også nogle tanker til at skulle bygge vores butik om her til foråret. Men det der med virkelig at tænke nyt, det tror jeg, vi alle sammen har behov for, og specielt i de her tider, hvor der er sindssygt hårde vilkår for at drive forretning i den her branche, så bliver vi nødt til at tænke ud af boksen og rive koncepterne fra hinanden, og det gælder sgu ikke kun retail. Det er også, hvordan vi drifter selskabet, hvordan vi sælger vores varer. Det bliver vi nødt til, hvis vi vil overleve.
Spændende. Hvad er din holdning til den her snak omkring den grønne omstilling?
Jamen, det er også et godt spørgsmål, og den ærlige svar er, at jeg synes, det er desværre ender med at gå ud over forbrugerne i et misinformeret hav af, kan man sige, eller uigennemskueligt informationsflow til forbrugeren, fordi det er et meget ureguleret område. Og vi har faktisk fra starten af været gået meget op i det her med at lave bruge genbrugspap til vores skoæsker og vores tissue paper, og hvordan kunne vi producere produkterne med så mindst muligt spildmateriale osv. Så vi har egentlig gjort det, men aldrig slået særlig meget på det. Og problemet er, når du har noget, som er så ureguleret, som det i hvert fald har været indtil nu, jamen, så der var ikke nogen bøde for at sige, at man var sustainable eller recycled eller et eller andet, fordi det var egentlig en frifortolkning. Og det synes jeg er synd for forbrugeren. Så jeg tror, vores holdning til det er, vi gør rigtig meget af det, og hvis kunderne spørger, så kan vi også svare. Men jeg tror, man skal træde forsigtigt, for der har været så meget greenwashing, som ordet er. Altså de steder misinformation om, hvad der egentlig var sustainable og recycled. Så jeg synes, vi alle sammen har en opgave i at bruge en stor portion ærlighed i at kommunikere på en måde, så forbrugerne ikke ender med at tro, at de køber noget, det egentlig ikke er.
Jamen, jeg kan trøste med, at der kommer masser af lovgivning, så embrace. Thomas, skal vi ikke komme i gang med den her podcast?
Jo, det var hyggeligt.
Noget af det, som der bliver snakket meget om i skobranchen og modebranchen, det er jo det her med, at modebutikkerne begynder at sælge sko, og nogle af skobutikkerne begynder også at sælge accessories, altså tasker osv., og nogle af dem begynder måske også at sælge tøj. Altså hele den her brancheglidning, så er der også sportsbutikkerne. Men hvor er det, man skal ligge henne, og hvordan ser du den udvikling? Og hvad betyder det for skobranchen, hvis vi skulle prøve at tage fat i den i første omgang?
Rigtig godt spørgsmål også. For det første kan jeg sige, i hvert fald hvis vi tager fra vores stol af, så har vi som brand som eksempel haft lidt svært ved at finde ud af. Vi har nogle gange kunne føle os lidt alene, fordi vi laver noget, som meget, meget få brands gør, og det er sådan ægte sneakers fra bunden af, designet og udviklet, som vi snakkede om i indledningsvis. Og det betyder, at vi er jo ikke et skobrand, men vi er jo heller ikke et modebrand. Så et eksempel kunne være, hvad for en messe hører vi så egentlig til? Fordi det er lidt malplaceret for os i virkeligheden at stå på en skomesse, for vi er ikke et skobrand. På den anden side, jamen, så er det vi lægger os mest op af, det er måske modedelen. Jamen, så står vi på en modemesse, men så er vi det eneste sneakerbrand. Så vi har personligt savnet noget inden for vores kategori, fordi vi er så få, der laver det. Men for at svare på spørgsmålet, så tror jeg, at vi kommer til at se endnu mere af den her glidning mellem industrier, mellem brancher, mellem. Vi har jo også selv lavet accessories og alle mulige andre kan man sige, produkttyper omkring skoene for at skabe et brandunivers. Og det er jo noget, man ser, at tøjbrands går ind i sko, og skobrands går ind i tøj. Og jeg tror, til dels er der jo noget, man håber på at få noget mere omsætning for at kalde en spade for en spade, men for os har det faktisk lige så vel været at prøve at bygge et univers omkring vores sneakers, som kunne understøtte det, vi prøvede at skabe med skoene. Sådan så vi ligesom sagde, men hvis du styler det sådan her, så er det mere on-brand. Og det har egentlig været ret succesfuldt for vores vedkommende, fordi vi også har været på markedet i 9 års tid snart. Jamen, så har vi egentlig oplevet rigtig mange kunder, som er enormt glade for vores produkter, men som måske ikke lige skal have deres 10. par. Nu har de 9 par fra os i forvejen, men de vil gerne have mere med logoet, de vil gerne have mere med brandet, fordi man føler sig som en del af det. Så derfor har det været en stor succes for os at bygge noget mere på, men jeg synes, man skal træde varsomt i den forstand, vi de fleste af os kender historien med Lego, som jo gik ud af deres kerneområder inden for klodserne og var ved at gå konkurs på baggrund af det faktisk. Og derfor tror jeg, det er super vigtigt, at vi for evigt altid, vi er et sneaker brand, og det vil og skal altid være vores hovedindtægt. Men at underbygge det med nogle andre produkter, det gør vi også, og det synes jeg kun gavner rigtig brandoplevelsen, så at sige.
Hvis jeg lige prøver at gå tilbage til mit udgangspunkt her også, det, altså, hvor ligger I henne? Altså, ligger I i skobutikker, ligger I i sportsbutikker, ligger I i modebutikker? Hvad er jeres primære sådan go-to-market? Hvad er det, I søger? Hvad er det, I har søgt her i de første par år?
Jamen, man kan sige, det der er vigtigt at forstå med den branche, vi opererer i, det er, at vi er op imod nogen, som ikke bare er store brands. Det er nogle af verdens største brands generelt. Så vi har fra starten af sagt, jamen, det var aldrig været vores mål at gå ind og smide nogle af de brands på porten. Men vi ville rigtig gerne være et stærkt alternativ til de store etablerede sneaker brands. Og det, der samtidig sker, det er, at der er en disruption i gang i sneakerindustrien, hvor de store brands, de trækker sig rigtig meget fra brick and mortar eller fra andre butikker for wholesale forretning, om så at sige. Og både Nike og Adidas, som selvfølgelig er de to største, går meget mere direct to consumer. Det betyder rigtig mange, specielt modebutikker, som jo egentlig gerne vil tilbyde deres kunder skotøj, sneakers, de mister muligheden for at købe brands, fordi at der er så få, der tilbyder det, og de fleste af dem trækker sig faktisk. Så for at svare på spørgsmålet, så er det helt klart modebutikker, der er vores største fokusområde, og det var det, der var ideen fra starten. Det var at gå ind og tilbyde et alternativ til den her disruption, der sker, men også selvfølgelig designmæssigt, identitetsmæssigt, så vi kunne lægge os op af nogle etablerede tøjbrands, som så kunne ligesom kunne fuldende garderoben, når man gik ind i pågældende butik for at købe sig et outfit. Så mode er helt klart vores største fokus, men vi har også nogle skobutikker, vi har selvfølgelig masser af sneakerbutikker, department stores og så videre.
Det her med, hvor man vælger at lægge sig hen, når man ligger online i en fysisk butik, og man ligger i sportsbutikker eller skobutikker og mode og så videre. Vi var lidt inde på det i starten, du snakkede omkring det her med fremtidens butik, eller hvad butikkerne skal kunne inspirere af. Men kunne du prøve at komme lidt dybere ind på, hvordan ser du fremtidens fysiske butik? Altså fordi den skal jo også kunne løbe rundt, Tom. Altså der skal vel være noget omsætning, men hvordan ser du, hvad er det slutforbrugeren skal se, når de går ind ad døren i en skobutik eller i en modebutik i fremtiden? Hvad tænker du om det?
Enormt relevant spørgsmål, og jeg vil faktisk gerne udfordre det lidt. Du fik sagt ind mellem dine andre ting, at den skal kunne løbe rundt. Det er, at købmanden i mig er fuldstændig enig i min core, at det skal den selvfølgelig, og det gør vores butik heldigvis også. Jeg tror, det vi kommer til at se, det er, at butikkerne, i hvert fald fra en brandperspektiv, i langt højere grad bliver marketings... det bliver et marketinginitiativ langt mere, end det bliver en driftsmæssigt overskud. Og det siger sig selv, når vi har valgt at lægge os på Strøget i København, som er de dyreste kvadratmeter, du kan finde i vores lille land Danmark, at så skal der sælges rigtig mange sko, før det løber rundt. Det gør det heldigvis, men jeg tror, at var man ikke brandet selv, så ville det være rigtig svært. Og det jeg prøver at sige er, at det vi i hvert fald kigger ind i, det er, hvordan kan vores fysiske butik understøtte det at opleve brandet i sit true, ægte format, kan man sige, og hvordan kan det understøtte vores e-commerce forretning. Så man kan sige, at i gamle dage var det jo sådan, at man havde en butik, og det der internet, vi må også hellere lige åbne en online butik og sælge nogle varer. For os er det jo fuldstændig omvendt i dag. Det er jo selvfølgelig vores hjemmeside, der er by far den største, singulært kan man sige, vores største kunde i koncernen, og butikken er med til at understøtte den oplevelse, kunden får online, at man kan bytte varen ned i den fysiske butik, man kan prøve varen, man kan opleve universet. Så jeg tror på, at vi kommer til at se endnu flere. Jeg mener, det er en vigtig retning at gå i som brand i dag, at man virkelig bruger sin butik, sit fysiske outlet, som en ægte oplevelse af brandet for kunden. Og så kan man diskutere, om det kan løbe rundt eller ej. Jeg tror, mange kommer til at tage det som en del af deres marketingsbudget.
Jamen, det er jo det, jeg godt kan blive lidt nervøs, hvis jeg skal gå der lidt på klingen. Fordi hvad hvis man har en multibrand butik? Hvis man nu har en skobutik, og man hedder Anders Hansen, og man har en skobutik i Skive med forskellige brands inde. Hvordan skal han eller en anden person, der har sådan en forretning, hvad er det for en fremtid, de kigger ind i? Altså, fordi vi kan jo ikke lægge en ark skobutik i alle byer i Danmark, eller i alle byer i Tyskland, eller andre lande. Så der skal vel være en multibrand butik, eller hvad tænker du om det?
Absolut. Og der er ingen tvivl om, at den vej, det går, der bliver det sværere og sværere at drive den form for butik. Men jeg synes også, hvis jeg må udfordre tilbage, at der er rigtig mange butikker, der har stået stille i rigtig mange år, og som gør det på samme måde, de gjorde for 10, 15, 20 år siden. Og for at svare på spørgsmålet, så handler det jo i bund og grund om at give kunden noget, de ikke kan få online. Og det kan jo komme i mange formater. Det kan jo komme i en uigenkaldelig fantastisk service. Altså, jeg oplever stadigvæk den dag i dag at komme ind i butikker, og ekspedienten står med ryggen til mig eller spørger mig ikke om noget. Lad os starte med det. Nummer to, jamen, så var det øl på et tidspunkt, så var det gin, nu er det kaffe, alle skal tilbyde. Jamen, jeg tror i hvert fald på, jeg tror ikke på, at man ikke skal gøre noget. Jeg tror hele tiden på, at man skal gøre noget, og det er at gøre det til en interessant oplevelse at komme derned. Det er service, det er andre ting, der kan understøtte det, man prøver at sælge. Det kunne også være, når man tager fysiske butikker, skobutikker, som du nævner. Jamen, jeg forstår ikke, når det handler om at købe noget, som vi skal have på vores fødder, der skal gøre det behageligt for os at gå, eller stå en hel dag og gå 10.000 vis af skridt hver dag. Hvorfor er der ikke et simpelt løbebånd, hvor man kan få lov at prøve produktet på, gå i det, se om det passer til min form for fod, eller gangart, eller hvad det kunne være. Tag inspiration i, at der er nogle outdoor-butikker, der har lavet klatreruter, man kan få lov til at prøve sine outdoor-støvler i. Jeg har ikke set, det er en eneste skobutik. Men det vil jo gøre, at man som kunde siger, okay, jeg er lidt i tvivl om, det skal være A eller B-produkt. Nu går jeg ned og prøver begge to og ser, hvad der passer mig bedst. Så jeg tror, det der med at gå den ekstra mil for lige meget hvad at tilbyde noget, du ikke kan få online, det bliver man som den butik, du nævner der, nødt til at kigge ind i, hvis man vil have en chance for at overleve.
Vi skal også snakke lidt, det er et nyt emne det her, men vi skal snakke lidt omkring eksport. Altså fordi de typiske danske virksomheder inden for mode og sko, der ligger op til 80% af omsætningen, ligger jo typisk uden for landet. Nogle er jo helt op på 90%, alt efter hvor stor man er. Hvordan griber I jeres eksportstrategi an? Ikke måske helt ned i detaljer, hvem I handler med osv., men hvordan har I gjort det, og kommer I til at lave et skifte i den strategi, når vi når ind i 24-25 her?
Vi har været i gang med et skifte i lang tid. Og til den historie hører, at vi som brand, da vi kommer på markedet i 2015, eksploderer enormt hurtigt. Og på under 3 år, der er ARK til stede i over 40 lande. Og jeg har faktisk lige så sent som i dag set listen af kunder, vi har haft igennem systemet. Og vi er oppe på omkring 2.000 retailers, vi har ligget i over 40 lande. Og det lyder pisse fedt, når jeg siger tallene til dig. Men faktum er også, at de der 5 butikker, man havde i Israel, det var fedt at kunne krydse Israel af på landelisten over lande, man var til stede i. Men profitabiliteten i det var minimal. Og det er jo enormt svært for en marketingsafdeling, for mig som CEO, at komme og sige, at vi lige laver en marketingstrategi til de her 40 lande. Så vi har egentlig været i gang i lang tid med at konsolidere. Vi har købt rigtig mange af vores daværende agenter og distributører ud, taget salget tilbage på egne hænder, og kommer for at svare på dit spørgsmål til at fokusere på meget få lande. Og det er vitterligt, det er Norden, det er Benelux, og det er DAC. Og DAC er faktisk sidst på den liste, fordi det er en kæmpe gigant at tage on board, og så har det hårdt lige nu i den tyske region. Men og det handler jo om til dels at fokusere benhårdt på at lykkes, men færre ting dybere, og det er jo også meget nemmere for os at lave en marketingstrategi, der går ud over 2, 3, 4 lande i end 40 lande. Så det er en transition, vi har været i gang med i lang tid, som jeg tror flere kommer til at skulle kigge ind i at gøre, hvis ikke de allerede er i gang her i de her år.
Hvad betyder det så for jeres, for eksempel for jeres messetildelse af deltagelse? Altså, er det stadig et format, I vil dyrke, eller vil I koncentrere på noget andet, eller det eget showroom? Hvad er det? Hvordan håndterer I det her format som messer? Fordi det er jo noget, der bliver jo snakket enormt meget om det i Danmark, og jeg går ud fra, at der også bliver talt om det i Tyskland og England og så videre. Og mange landes, hvad skal man sige, modeuge er jo nærmest imploderet og er ikke noget mere. Altså, Tyskland er jo nærmest ikke eksisterende. Så hvordan griber I den platform af, der tidligere har været en stor driver, i hvert fald i forhold til deltagelse for dansk mode og skobranche. Hvordan tror du, det skal udvikle sig fremadrettet?
Jeg tror igen, hvis vi lige tager et par skridt tilbage. Nu, jeg kom ind i branchen her i 2014. Vi lancerede ARK, som sagt, i 2015. Og da jeg kommer ind i 2014-15 der har jeg nærmest ikke mødt en person, som ikke snakkede om, hvad bread and butter engang var. Det tror jeg, der er en årsag til. Og man snakker stadigvæk om det den dag i dag, 10-12 år siden den lukkede. Fordi det var en oplevelse for indkøberne at komme og opleve brandsene og det, de havde tilbydet på deres kollektioner, pakket ind i det univers, man nu som brand valgte at præsentere det i. Og så kom der, da vi startede ARK i 2015, en tendens, hvor man ligesom prøvede at sige, at det skal være så nemt for brandsene at tage på messe, så nu skal alle messestande ligne hinanden. Og for at sige det lige ud, hold kæft, hvor røvsygt. Altså, så skulle vi alle sammen stå med de der træhylder, og lige meget om du var tøj eller sko, du kunne ikke kende forskel på nogen af standene, og du skulle nærmest helt hen til produkter for at se, at det var så ARK, eller det var så Alpha Industries, eller hvad fanden ved jeg. Og det synes jeg er forkert, fordi for mig er messerne jo et sted, hvor man ligesom med en butiksoplevelse, vi snakker om før, skal vise brandets sande identitet og DNA på en måde, så indkøberne i det her tilfælde får oplevelsen af, wow, det her det er fedt, det er noget, vi som butik ser os være en del af. Og igen, nu har vi så ikke bread and butter længere, men prøv en gang at tage en tur på ISPO og se den messe, hvordan de store brands, om det er Salomon eller North Face eller On Running, præsenterer deres kollektioner på gigantiske stande. Det ved jeg også godt, at store selskaber, jeg nævner her. Men man har lyst til at tage den ned, selvom man ikke skal noget, bare for at få oplevelsen. Men at komme ud på en eller anden messe, hvor vi alle sammen ligner hinanden på sådan nogle standardiserede hylder, jeg synes, det er forkert. Så svar på dit spørgsmål fra min stol af vil være, det vi gør i hvert fald, det er, vi er til stede på SIF for at bakke op om branchen og være der, men med en mindre stand, end vi plejer, og så sidder vi to til gengæld lige nu i vores 550 kvadratmeter pop-up showroom, vi har her de næste 3 måneder, for netop at kunne præsentere vores Q3-kollektion 24 på en måde, vi mener er passende for vores brand. Så vi har ligesom sagt, ja, vi er til stede på messen, vi mingler lidt derude, vi har et par få kundemøder, men alle de store kunder, de kommer her i vores showroom for at få præsenteret produkterne på en overbevisende måde. Og det synes jeg måske, man som messe skulle overveje igen at sige, at det ikke den vej, vi skal lægge op til, man går i hvert fald.
Jo, men det har jeg faktisk også selv været en fortaler for det her. Og man kan så sige, under corona var det jo et spørgsmål om for rigtig mange at holde omkostningerne nede, og så prøve at lave en fælles, for ligesom også at prøve at holde det i live. Jeg tror faktisk, beslutningen, jeg synes faktisk, det var rigtigt på det tidspunkt, for det så tror jeg, der var mange, der var sprunget fra messerne, og så havde vi måske stået i København med det, som man har i Tyskland, at det hele er faldet fra hinanden mere eller mindre. De kom aldrig rigtig i gang igen efter corona. Men igen, vi kan jo ikke hvile på laverbærene, og konkurrencen bliver jo hårdere og hårdere, så jeg vil godt give dig den her, Thomas, og jeg mener også, der skal være plads til, at man kan stå med egen identitet. Men man kunne måske gøre begge dele. Altså i nogle haller, der står du på neutral inventar, alt efter hvor stor og hvor meget du vil give dig, og andre steder, der står man så med the full monty nærmest, altså kæmpe væg. Og jeg er enig med dig, jeg var på ISPO sidste år, og var meget imponeret over den nærmest, der kom ind i en kæmpe, der var nogen, der havde sat en helt skihytte op, altså nærmest et chalet, hvor man så gik ind og kiggede på tøjet. Altså det var, de gav den virkelig gas, så der er jeg enig med dig, det kunne jeg også godt savne lidt. Jeres kollektionsopbygning, eller jeres kollektioner, består jo af 3 forskellige linjer. Kunne du prøve at forklare mig lidt om, hvorfor I laver forskellige linjer, og om det måske også hænger lidt sammen med, hvor I vil distribuere det henne? Nu sidder jeg og kigger lidt på dig med smilende øjne. Fordi den her distribution, vi snakkede om tidligere, hvor skal man ligge henne, sport, supermarkeder, hvor skal man ligge henne, har det noget at gøre med de linjer? Og altså, prøv at forklare lidt om, hvordan I udvikler jeres kollektioner, og hvad det er for nogle linjer, I kører.
Det er rigtigt, at vi har 3 linjer, som har det helt specifikke formål at henvende sig til kunderne, på en måde, hvor vi føler, at vi kan tilbyde en vare, som kunden har størst sandsynlighed for at sælge. Og det er jo det, der er ideen her. Det skal være en oplevelse for vores wholesale-kunder på, at de føler, at de får de varer ind, som passer til det kundesegment, som de arbejder med. Vi har 3 linjer, Classic, Essential og Mainline, i sådan en klassisk trekantspyramide i forhold til vores tiering-niveau, vores distributionslevel. Og det er jo bund og grund en taktik, som de store brands har brugt i årtier. Og jeg nævner altid det her eksempel, som de ægte sneakernørder hader mig for at nævne. Men hvis du tager verdens største, uigenkaldet største og mest anerkendte sneakerbrand, som selvfølgelig er Nike, jamen så skal vi bare være enige om, at ja, det er et brand, som du kan ikke åbne en sneakerbutik uden at have det brand med respekt for dig selv, more or less i hvert fald. Og det er af alle anerkendt som sneakerbrandet over dem alle. Men hvis vi kigger hinanden i øjnene, så kan du også få Nike i Bilka, eller i Føtex, eller i Walmart, hvis det var USA for eksempel. Så vi skal bare lige være enige om, at verdens mest anerkendte sneakerbrand, det kan jeg gå i Bilka og købe til 3,99. Det er ikke de samme modeller, som de hypede sneakerbutikker har, I know, men det er jo fordi Nike har været verdensmestre i præcis det her fra dag i dag. Det er deres distributionsstyring, deres tiering, og sørge for at lægge forskellige typer produkter i forskellige segmenter, så det rammer den kunde, der kommer der. Og for at kalde en spade for en spade, den kunde, der kommer og køber deres Nike-produkt i Bilka, vil nok alligevel ikke komme i den sneakerbutik og købe et Nike-produkt til 2.000 kroner. Og det har Nike regnet ud for 10 år siden, og det har alle købt ind på. Det er ligesom acceptabelt, hvor igen, hvis vi kalder en spade for en spade, hvis vi lægger os i Bilka med ARK, jamen så tror jeg godt, vi kunne lukke dørene i morgen, for det var der ikke nogen, der ville anerkende. Det gør vi selvfølgelig ikke, men princippet er jo det samme, at vi har forskellige linjer, som skal ramme forskellige typer af kunder, som også er en måde, hvorpå at vi i større byer kan have flere kunder, som køber forskellige typer produkter, så de bevares har det samme brand, men de lapper ikke ind over hinanden og tager salg fra hinanden. Så det er jo lige så meget noget, eller i højeste grad noget, vi har lavet for kundernes skyld og for at møde dem et sted med nogle produkter, som øger sandsynligheden for et stærkt og hurtigt gennemsalg, og så er vi jo et attraktivt brand at arbejde med.
Så altså skal jeg forstå det sådan, at jeres 3 linjer, de er sådan prismæssigt mere eller mindre at komplementere hinanden. Det er ikke sådan, at I har en low price, medium price og high price. Altså det vil der være i de 3 forskellige linjer. Det er mere sådan, hvad det er for en slutforbruger. Den ene er måske mere sneakers, den anden er lidt mere outdoor, og den anden er lidt mere basic. Eller hvordan er det, I deler det op der?
Ja, det er meget godt sagt. Man kan sige, at priserne lapper lidt ind over hinanden, og der er selvfølgelig en større tendens til, at vores classic line, som er vores kan man sige, fundamentale linje, den nederste linje, jamen der er priserne lavere gennemsnitligt, end de er i den øverste linje. Men det er jo lige så meget designmæssigt, at de produkter, der ligger i den øverste linje, har færre kunder at henvende sig til, fordi der går vi mere amok med design, æstetik, med farver og med forskellige ting og sager. Og så er der nogle mere basisprodukter i den nederste linje, og i den midterste linje er der sådan lidt af begge dele. Så selvfølgelig er der noget prismæssigt, men det handler allermest om at designe nogle produkter, der ligger i et segment. Så når vi går ud til en sneakerbutik, jamen, så vil det typisk være tieret højere, og de vil kunne sælge de varer, der ligger til en 12, 13, 14, 1500 kroner i den øverste linje. Går vi ud til en department store eller en mere klassisk skobutik, jamen så vil de have brug for nogle af de produkter, der ligger i de to nederste linjer, fordi de kommercielt, designmæssigt, prismæssigt rammer de kunder, der kommer i de butikker. Så det er sådan, ja til dit spørgsmål, men også, det har helt klart noget med look at gøre, også design, og så priserne efterfølgende.
Det her med, med prissegmentering osv., der kunne jeg godt tænke mig også at prøve at høre dig lidt omkring, altså, hvordan takler I det i forhold til europriser, UK prices osv., fordi markederne kan jo økonomisk være nogle helt vidt forskellige steder. Og i meget gamle dage, der måtte man jo ligesom lave en, når man søgte på en webshop, så kunne man nærmest se, at du søger fra Tyskland, og så fik du tyske priser, og danskerne kunne ikke se, hvad priser der var i Tyskland. Så, men det kan man ikke rigtig mere. Det blev lidt mere åbnet op der, man skal ligesom kunne se det samme. Det jeg bare skal spørge dig om, det er, gør I jer nogle tanker om nu her at, hvad skal man sige, justere priser op ned på forskellige markeder, eller hvordan håndterer I den problemstilling? Altså fordi Danmark er jo et velstillet land i forhold, vi tjener meget mere, end man gør i Tyskland, og så er der lidt forskel på de omkostninger, der man så har, når man bor der. Men du, sådan grundlæggende, hvordan håndterer I den her prissegmentering på de forskellige markeder?
Et emne, der er blevet diskuteret mange gange internt, og det korte svar er, vi går faktisk ind sæson for sæson hele tiden og forholder os til, om vores priser er et sted, hvor vores margins følger med. Hvis vi lige starter sådan indenfra, så kan vi tage udefra ind bagefter, men indenfra ud her, jamen så har vi jo for eksempel haft både en svensk og en norsk krone, der har faldet markant over de sidste år eller to, og der havde vi en lang periode. Hvis vi lige starter et andet sted, så er det super ærgerligt for os at lancere et produkt, lad os sige, til 1200 nok. Det sælger vildt godt, men vi kan egentlig se, at vi tjener alt for lidt på det, fordi den norske krone er faldet så meget. Men der har vi faktisk taget den hårde konsekvens og sagt, jamen det produkt skal koste 1300 nok eller 1400 nok, for ellers så tjener vi ikke nok på varen, og men man gerne ville have haft for den norske kunde, at den blev på 1200. Så det er den ene ting indenfra ud, kan man sige, at det gør vi faktisk. Hvis du tager den anden vej i forhold til markedernes forskellige økonomiske stillinger, som du ganske rigtigt siger, så har den danske forbruger jo en langt højere købekraft, end den tyske forbruger har. Og det er en snak, vi har haft mange gange, men det er lidt igen tilbage til linjerne, og det skal forstås på den måde, at det korte svar er, at produkterne koster stort set det samme på alle markeder. That's it. Og det er ikke noget, vi laver om på. Men med det sagt, er der ingen tvivl om, at vores kommercielle succes i det tyske marked vil ligge langt højere grad i vores Classic Essential Line, som er de to nederste linjer, mere end i vores Mainline, hvor produkterne går helt op til 200 euro. Den kunde er der ikke særlig mange af i Tyskland, faktisk. Det er der i en 4-5 af de store byer, men that's it more or less. Der er vi meget nemmere ved det i Danmark. At 1200 kroner for et par sneakers i Danmark, det er jo det, det koster. Det er det ikke for tyskerne. De vil have sko til 100 euro, eller 110 euro. Så på den måde er det jo lidt tilbage til linjerne igen, at så har vi en dialog med vores tyske sales reps om, at der er klart mest fokus på og hvad kan man sige, vise og fremtvinge de to nederste linjer, fordi vi tror, at den kommercielle succes ligger for de retailer i at købe ind i de linjer.
Vi skal også vende udfordringer ved produktion af sko. Jeg er ikke sådan, selvom jeg også har ansvaret for skobranchen, jeg er ikke sådan helt inde i produktionen endnu på sko. Jeg ved i hvert fald bare, at det er kompliceret. Det har også været problematisk at finde ud af, hvor man skal lægge sin produktion henne. Så hvordan takler I de her udfordringer, og hvilke nogle tanker har I gjort jer omkring Kina versus Vietnam, Myanmar eller Afrika, Europa, whatever? Kunne du prøve at fortælle lidt omkring, hvordan I tænker produktion, og hvad det er for nogle udfordringer, I har, eller hvad det er for nogle ting, I gør, hvor det faktisk fungerer? Kunne du prøve at komme lidt ind på det?
Det er også et emne, der har fyldt meget internt i organisationen, og faktum er, at vi producerer i Østen, og det har vi sådan set gjort fra dag et. Vi har været rigtig mange år i Vietnam, været enormt glade for det. Vietnam har haft rigtig svært under corona-årene, hvor vi begyndte at lægge noget af produktionen om til Kina, og i dag laver vi faktisk stort set hele vores range i Kina. Det, der er vigtigt at forstå med de to valg, det er, at det er der know-howen for det produkt, vi laver, ligger. Og det var sådan i starten af ARK, hvor vi heldige, at vi blev støttet med 40.000 kroner i eksportstøtte faktisk, fordi man fra den danske stats side så et spændende brand, og man ville rigtig gerne holde produktionen inden for Europa. Og der er det meget vigtigt at understrege med 7-tommer søm og 2 streger under, vi vil allerhelst producere i Europa. Altså end of discussion. Men udfordringen var, da vi gik i gang med at undersøge det tilbage i 2014-15, og vi har jo undersøgt altså stadigvæk den dag i dag 2024 her 10 år efter, at man kan simpelthen ikke lave de produkter, vi laver i Europa. Det tætteste, vi fandt, og vi undersøgte fabrikker i Italien, i Portugal, i Polen, i Tyrkiet, og det tætteste, vi fandt på nogen, der kunne lave det, det var en fabrik i Tyrkiet, som var langt fremme på know-how, men som de sagde, det vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at samle produktet her. Alle materialer og alle dele af produktet, det vil stadig komme fra Kina og blive produceret i Kina eller i Vietnam. Så det var vi jo lige fedt med. Det var bare super, super kompliceret. Og så er det jo trods alt federe at få lavet det sted, hvor origin er på vores materialer. Og igen, for at komme tilbage til det her med Nike og alle, der så mange ikke forstår, det er, at de er jo ikke bare store, de er jo markedet. De er jo 60-65% af verdensmarkedet. Så længe de to brands vælger at holde deres produktion i Østen, så vil al know-howen være der. Alle de subsuppliers, de bruger til materialer, snørebånd, æsker, hvad ved jeg, jamen det vil ikke derude. Og vi bruger de samme subsuppliers, som de gør. Så længe de største brands i verden vælger at koncentrere deres produktion derude, så vil know-howen ligge der, og så er det også der, vi skal være, når vi laver tekniske produkter med membraner eller dual density, det vil sige 2 slags skum i din sål for ekstra komfort. Du kan bare glemme det. Altså, det kan slet ikke laves i Europa. Så derfor, vi ville pisse gerne lave i Europa, men know-howen er her simpelthen ikke.
Det er ret interessant det her. Vi oplever det også på modebranchen, der oplever vi det også med eller functional outerwear, functional products, at membraner, svejsesøm, alle mulige andre ting. Altså den know-how, de har derude, den pris, de kan gøre det til i Kina, er jo bare second to none. Så det er ret interessant at høre. Det er faktisk lidt det samme, man oplever også i skobranchen. Thomas, vi nærmer os afslutningen. Vi har talt godt og så godt varme, og vi kunne sikkert blive ved. Men her til sidst, der giver jeg jo altid mine gæster lov til at stille mig et spørgsmål, hvis de har lyst til det. Så jeg tænker, hvis du har et spørgsmål til mig om et eller andet, det kan være sko, det kan være alt muligt andet, så længe det er noget arbejdsrelateret og noget, der er relevant for lytterne, så vil jeg da godt prøve at give dig et svar.
Det har jeg selvfølgelig, og det, der er interessant med dig, Nikolaj, det er jo, at du er jo ude hos rigtig mange forskellige typer virksomheder inden for mode og livsstil, så du hører mange historier hver dag. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig, med alle de mennesker, du besøger, med alt det hands-on, du har med branchen inden for mode, livsstil, tekstiler osv., hvad tror du, der kommer til at ske her i 2024-25? Hvad bliver nogle af de store fokusområder, vi skal være opmærksom på i den her branche, og et helt taget udvikling inden for vores kategori? Hvad tænker du om sådan ordentligt om det?
Og det er jo et bredt spørgsmål. Jeg skal prøve overordnet at holde det. Jeg skal nok prøve at gøre mig nogle tanker. Altså overordnet kan man sige, at det er i hvert fald 24 og nok også et godt stykke ind i 25 kommer vi til at se et vineforbrug i hele Europa. Og det vil sige, at man skal i hvert fald give sin virksomhed efter at finde nye markeder, eller i hvert fald stramme sin virksomhed op økonomisk, således at indtjeningen hænger sammen med de udgifter, man har. Så hvis ikke man er kommet i gang med det, så har man en udfordring her i 24. Jeg tror desværre også, at vi kommer til at se nogle lukninger af nogle virksomheder. Jeg tror også, vi kommer til at se konsolideringer og opkøb, fordi der vil være helt klart, når der er kriser, så er der også nogen, der ser muligheder. Så det er jo ikke kun sort, altså det er jo ikke kun øv, men det er klart, sidder man og har en virksomhed derude, og man kan se sig tvunget til at skal lukke den, eller på anden måde ikke kan få likviditet, så er det selvfølgelig mega, mega, mega hårdt. Og det føler jeg jo med virkelig hårdt, fordi de har jo måske lagt 10, 20, 15 år i den her virksomhed til virkelig at drive den, så det bliver hårdt. Jeg tror, at vi kommer nok ind i nogle år, hvor at der kommer rigtig meget fokus på driften. Altså, man skal kende sine tal, man skal være sikker på, at man kan tjene penge. Kan du ikke tjene penge, så får du svært ved at låne. Du får svært ved at udvide din kassekredit, og når du får svært ved det, så får du også svært ved at vækste din virksomhed. Så jeg tror, at vi kommer til at se en øget snak og fokus på tal og tjene penge og komme ud og bevise, at din virksomhed faktisk er bæredygtig økonomisk. Så sådan kort, så bliver det nogle hårde år, og vi kommer også ind i, at det største eksportmarked, Tyskland, det kommer også til at lide hårdt. Altså markedet, der var drevet af billig energi fra Rusland, det har været båret af, at der ingen udgifter har været til forsvar. Det har været båret af, at de har en bilindustri, der bare har pumpet derudad. Og det er jo næsten på alle faktorer, man nævner der, så er de presset. De er presset på bilindustrien. De har fået dyr energi. De skal til at bygge et forsvar op. Der er en krig i Ukraine, de skal betale til. Altså, det kommer til at blive rigtig dyrt. Og det kommer til, fordi tyskerne er et sparsomme folk. De går ikke ud og tager lån op, og så bruger, som de plejer, ligesom vi gør i Danmark, eller har haft historiske, kan vi sige, historie for at gøre, at bruge penge. Låner vi nogle penge, og så holder vi gang i forbruget. Tyskerne låner ikke penge til mode- og livsstilsprodukter. Så det bliver noget med at spænde hjelmen og få tilpasset, desværre. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige noget lidt mere opmuntrende, men som jeg sagde lidt tidligere, der er også muligheder i en krise. Og det vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor den ligger, så jeg kan ikke sådan lige komme og sige, her der ligger muligheden for dig, eller her ligger muligheden for dem her. Men der er muligheder derude. Jeg ved ikke, gav det dig lidt svar på dit spørgsmål?
100%, og jeg giver dig fuldstændig ret i, at selvom vi alle sammen gerne vil drive brands og være med på messer og sælge en masse varer, så er der nogle fundamentale ting i de her år, som er vigtigere end nogensinde før. Og bare som vores eksempel, nu har vi lavet 2 rekordår her i 21-22. Det har vi meldt klart ud allerede fra foråret af, når vi er blevet spurgt. Det bliver 23, ikke? Og vi ser også ud ind i et svært 24. Det vi så ændrede fokus til, er præcis det, du siger. Så i april måned, da vi kunne se, hvordan tendensen var, jamen der ændrede vi fuld fokus på at få nedbragt vores lager, forbedre vores likviditet, i det hele taget sørge for, at vores balancetal er stærke, så vi står stærkt over for vores banker og investorer. Og det er vi faktisk lykkes med. Så selvom at vi kom ud med et øjebliksbillede, der giver et negativt resultat her i 23, så er vores balancetal faktisk bedre end 22. Og min point med det er, i forlængelse af det, du siger, det kommer 100% til at være fokus igen i 24-25, om end vi som brand også går ind og investerer rigtig meget i branding og i både produktudvikling og i at få vores brand ud på nogle nye markeder, fordi vi har så uforløst et potentiale. Så vi investerer også samtidig, som du siger, der er muligheder, og det er 100% den hat, vi har på. Så have styr på dine basics, og sørg for også at få investeret i dit brand og din fremtid, så du ikke står om 2 år og skal starte forfra igen.
Jamen, tak for din slutkommentar også her, Thomas. Og tak for, at jeg måtte komme på besøg her i jeres super, super fede pop-up showroom her i København. Og jeg glæder mig til også at se dig på messen, og jeg håber også på, at jeg kan få til at kigge forbi under en af dagene. Så tak for, at du vil være med, og tak herfra. Mærk podcast er blevet til i et samarbejde med logistikvirksomheden DHL. Og husk, der er flere spændende episoder, som du kan lytte til, og flere på vej.